galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada laanta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington
waa arbaca bisha abriil waa saddex sanadka laba kun sagaal iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrbaan iyo boga v o a somaali com saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo caashe ibraahim
qodobada aad idaacadda galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a baarlamaanka soomaaliya aqalkiisa hoose oo ka gudbay caqabad maalmahan ka haysatay helitaanka tiro ku filan si uu fadhigiisu u furmo
waxaa guddiga joogtada ee golaha shacabka kulankiisii qabsoomay kowda bisha afaraad labada kun iyo sagaal iyo tobanka uu go'aamiyey kulanka golaha maalinta sabtida oo taariikhdu ay tahay lixda bisha afaraad labada kun iyo sagaal iyo tobanka golaha shacabka ajendihiisa wuxuu noqonayaa ka doodista xaaladda amniga dalka
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
adoo laba go' iyo shaar leh adoo gaashieeyey timaha gaboobuu gaari maayo
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa marka horese dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike pence ayaa la kulmay qoysaska lixda maamul ee shirkadda citgo petroleum oo ay xirtay dowladda madaxweyne nicolas maduro ee dalka venezuela intii lagu guda jiray kulanka ayaa madaxweyne ku-xigeenka pence waxa uu ku baaqay in si deg dega loo sii daayo shan muwaadin oo maraykan ah iyo mid deganaanshiya sharci ah kuleh maraykanka isagoo sheegay in si sharci darro ah loo xiray kulankan ayaa ahaa kii ugu dambeeyey ee maamulka trump si cadaadis loogu saaro maamulka maduro maraykanka ayaa ku biiray dalalka yurub iyo kuwa koonfurta maraykanka ee aqoonsaday hogaamiyaha mucaaradka juan guaido oo sheegay inuu yahay madaxweynaha sharciga ee venezuela kadib doorashooyinkii sanadkii hore dhacay maamulayaasha citgo ayaa la xiray sanadkii laba kun toddoba iyo toban waxaana lagu eedeeyey kala gudbinna lacago aan sharci ahayn iyo ku takrifal oo ay lacago ku sameeyeen oo ay ku lug leedahay shirkadda shidaalka ee gobolka
xogeeyaha guud ee isbahaysiga nato jen stoltenberg ayaa lagu wadaa arbacada maanta inuu khudbad u jeediyo golaha kongareska ee maraykanka arrintan ayaa ah mid hordhac u ah kulanka wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka nato ay ku yeelanayaan magaalada new washington hogaamiyaasha labada aqal ee kongareska maraykanka ayaa ku marti qaaday xogeeyaha nato iyaga oo tilmaamay in labada xisbi ee maraykanka ay wadajir u taageersan yihiin isbahaysiga nato oo toddobaatan jirsaday isbahaysiga nato ayaa lagu tilmaamay mid ka mid a isbahaysyada militari ee ugu awoodda badan taariikhda caalamka
guddiga garsoorka ee aqalka hoose ee baarlamaanka maraykanka ee ay aqlabiyadiisa haystaan xisbiga dimuqraadiga ayaa lagu wadaa inay maanta oo arbaca u codeeyaan inay dalbadaan warbixinta dhammaystiran ee laga diyaariyey in ruushka uu faragelin ku sameeyey doorashadii madaxweynaha maraykanka ee sanadkii laba kun lix iyo toban warbixintaas oo ay diyaariyeen gole gaar ah uu horkacayay robert muller iyo weliba in ay marag fur ugu yeeraan shan qof oo shaqaale ka ahaan jiray aqalka cad oo golahan gaarka ah ee baarlamaanka wadayay wareysteen sharci dejinta ayaa la filayaa in ay cod u qaadaan iyagoo xisbiya ah si ay awood u siiyaan guddoomiyaha guddiga gerald nadrel si uu u gudbiyo dokumentiyada marag furka shanta gacan yare oo ay ka mid yihiin la taliyihii hore ee siyaasadda steve bannon iyo weliba donald mcgahn oo hogaamin jiray golaha aqalka cad
codbixiyaasha magaalada chicago ayaa qaaday tallaabo lagu tilmaamay mid taariikhi ah kadib markii guddoomiyenimada magaaladaasi loo doortay lori lightfoot oo noqonaysa haweeneydii madowga ahayd ee ugu horreysay ee magaalada weyn ee chicago ee dalkan maraykanka hogaamisa haweeneydan ayaa ah lix iyo konton jir horena u ahayd xeer ilaaliye ayaa ku guuleysatay tartanka doorashada iyadoo ka awood roonaatay haweeney kale oo iyaduna madow ahayd guddoomiyaha cusub ee magaalada chicago ayaa ballan qaaday inay la dagaalami doonto saboolnimada musuqmaasuqa iyo falalka amni darada ah
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastoo naga maqlaysaan. Xisbiga Soomaalida Ethoobiya ayaa shalay waxa uu beddelay magaciisii oo laga dhigay Somali Democratic Party halka uu horey u ahaa Ethiopian Somali People's Democratic Party. Sidoo kale xisbiga waxaa maanta loo doortay guddoomiye iyo guddoomiye ku xigeen. Guddoomiyaha xisbiga ayaa loo doortay Axmed Shide halka uu ku xigeenna uu noqday Mustafa Maxamuud Cumar oo sidoo kale ah madaxweynaha maamulka Soomaalida. Waxaa kale oo shirweynaha xisbiga uu doortay 16 xubnood oo noqonaya golaha dhexe iyo 9 xubnood oo noqonaya guddiga fulinta. Arrimahan waxaa goor dhaweyd V O A da u xaqiijiyey wasiirka warfaafinta maamulka Soomaalida Cabdullaahi Maxamed Mowlid.
Waxaa la doortay 16 xubnood oo murajax ah iyo 9 xubnood oo doortay guddoomiyaha xisbiga Axmed Maxamed Axmed Maxamed Cumar oo guddoomiyaha ku xigeenka xisbigana waxaa loo doortay Mustafa Maxamed Cumar oo ah guddoomiyaha madaxweynaha dowladda ee gobolka Hareeraha Saari dalka ayaa ku soo galay
halka dhigisa nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Baarlamaanka Soomaaliya aqalkiisa hoose ayaa maanta helay tirada xubnaha uu baahnaa oo ka badan 193 xubnood si uu howlihiisa u qabsado. Kulamada hore aqalka waxaa yimid 116 xubnood keliya. Tirada xubnaha maanta joogay iyo waxyaabaha ka soo baxay waxaa warbixinta nooga soo dirtay Zainab Abukar.
Guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo maanta hadal ka jeediyey xarunta golaha shacabka ayaa sheegay in maalinta Sabtida ah ee soo socota uu baarlamaanka dood ka yeelan doono xaaladda amniga ee dalka, taas oo ay isla garteen guddiga joogtada ah ee baarlamaanka, isla markaana loo yeeri doono heedaha amniga si loola xisaabtamo. Waxa uu sheegay guddoomiyaha in walwalka ugu weyn oo bulshada Soomaaliyeed ay qabaan inay tahay xaaladda amni darrada ee haatan ka jirta dalka.
Xildhibaanada sharafta leh, xaaladda amniga dalka walwalka ugu weyn ee maanta bulshada Soomaaliyeed haysta waa dhinaca amniga. Khatarta amni darrada oo curyaamisay guud ahaanba nolosha muwaadinka Soomaaliyeed iyo khatarta argagixisada oo noqotay mid maalinba maalinta ka dambaysa shacabka Soomaaliyeed ku abuurta rajo xumo, sababna u noqotay dib u dhac kasta oo maanta haysta bulshada Soomaaliyeed. In laga hortago khatartaasi, dabarqabayaasha ay soo maleegayaan waxay u baahan tahay in si dhab ah loola xisaabtamo hay'adaha u xil saaran difaaca amniga dalka iyo dadka. Sidaa awgeed, golaha shacabka baarlamaanka federaalka asagoo gudanaya waajibaadkiisa dastuuriga ah, waxaa guddiga joogtada ee golaha shacabka kulankiisii qabsoomay 14/04/2019 uu go'aamiyey kulanka golaha maalinta Sabtida oo taariikhdu ay tahay 6/04/2019, golaha shacabka ajendihiisa wuxuu noqonayaa ka doodista xaaladda amniga dalka oo keliya. Sida la socotaan xeerasaadka la xisaabtanka institutionada dowladda wuxuu qorayaa axadda maalintaas waxaa go'aamiyay guddiga joogtada, marka waa maalin procedure-kii caadiga ka gidisan.
Guddoomiye Mursal ayaa dhanka kale soo hadal qaaday xarumihii shirkadaha isgaarsiinta iyo kuwa xawaaladaha qaarkood ee dhowaan lagu gubay qaybo ka mid ah gobolka Gedo isaga oo furay. Guddiga isgaarsiinta baarlamaanka u qaabilsan in sida ugu dhaqsiyaha badan baarlamaanka uu ugu soo gudbiyo xog ku saabsan arrintaasi si cidda gubtay ay mas-uuliyaddaasi u qaado.
Waxaana loo soo gudbiyey sida aad la socotaan xarumihii shirkadaha isgaarsiinta Soomaaliyeed ay ku lahaayeen gobolka Gedo. Waxaan filayaa guddiga isgaarsiinta ayaga ayaa xil ka saaran. Waxaan rabnaa xog. Waxaana la soo gudbiyey in shirkadaha Hormuud, Dahabshiil iyo Aman xarumihii ay ku lahaayeen meelo ka mid ah Dhoobley iyo Garbahaare inta u dhaxaysa xarumaha Hormuudna 11 xaruumood la gubay, Dahabshiilna laga gubay 1 xaruun, Amalna 1 xaruun laga gubay. Sidaa daraaddeed guddiga isgaarsiinta mas-uuliyad ayaa ka saaran. Waxaan rabnaa xogtaasi inuu raadiyo waqtiga la gubay cidda gubtayna uu soo gudbiyo kadib baarlamaanka uu soo gudbiyo.
Inkastoo maanta furmay kulanka baarlamaanka, haddana labadii kulan ee ugu horeeyay ee kala fadhiga shanaad ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa u baaqday kooram la'aan iyo muran ka dhasha ajendaha kulanka baarlamaanka oo uu hore gudoonka u shaaciyay in looga hadlayo warbixinta guddiga dib u eegista dastuurka, halka in ka badan 15 xildhibaan ee gudoonka baarlamaanka u gudbiyeen warqad ay ku dalbanayeen in ajendaha kulanka lagu daro arrimaha amniga. Hase ahaatee, hadalka gudoomiyaha ayaa meesha ka saaray murankii jiray, iyada oo baarlamaankuna uu maanta dhageystay warbixinta guddiga dib u eegista dastuurka. Hadalka gudoomiyaha ee xiriiray in xildhibaanada ay ka doodayaan 6 bisha arrimaha amniga ayaa imaanaya xilli amniga dalka ay dad badan dhaliilayaan, isla markaana muddooyinkii ugu dambeeyay qaraxyo xiriira ay ka dhaceen magaalada Muqdisho qayb ka mid ah oo sababay dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyadeed. Seynab Abubakar Maxamed, VOA Muqdisho.
galabuna xindigisteel ka nagala socotaan walaanta af Soomaaligeed ee cadda VOA. Maalintii shalay waxay ku beegnayd sanad guuradii afraad ee ka soo wareegtay markii dableeda Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen jaamacadda Garissa University ee dalka Kenya 2 bishii April 2015, halkaas ay ku dileen 184 qof oo u badnaa ardaydii jaamacadda. Warbixintan waxaa noo soo dirtay Raila Mambur, waxaa soo jeedinaysa Aasha Ibrahim Madan.
Vitalis Obio oo ah 24 jir waa nin xirfada faryaamannimada uga shaqeysta gudaha magaalada Nairobi, laakiin sanadkii 2015 waxa uu baranayay in uu noqdo macalin ka tirsan jaamacadda Garissa markii ay maleeshiyada Al-Shabaab ay weerarka ku qaadeen jaamacadda. Obio waxa uu sheegayaa in goor hore oo bishii Abriil 2 ahayd uu maqlay wax u ekaa dhawaaq rasaaseed, daqiiqad yar kadibna uu maqlay codka dad qaylinaya. Labadii qof ay qolka wada deganaayeen ayaa ku soo orday bannaanka si ay u arkaan waxa dhacaya. Waxay ahayd markii ugu dambeysay ee ay Obio arkaan isaga oo nool.
They started moving door to door, which they got into my room. But by then I had to hide behind the door. The way we opened the door, the other side.
Kadib markii ay la macaamileen dadka bannaanka jooga, waxay bilaabeen inay albaab u soo galaan, sidaasi oo ay ku soo gaareen oo ay ku soo galeen qolkayga. Kadib waxaa qasab ugu noqotay inaan ku dhuunto albaabka gadaashiisa. Waxaan taagnaa halkaasi. Kadib way soo galeen. Waxaa laga yaabaa inaan nasiib lahaa ama waxay ahayd uun nimcada Ilaahay inaan badbaaday. Imaanay arkin.
Al-Shabaab waxay jaamacadda Garissa ku dishay 184 qof oo qiyaas ahaan dhammaantood ahaa arday. Jaamacaddu waxay ku qaadatay 9 bilood si ay dib ugu furto, laakiin hadda waxa ay leedahay 1500 oo arday. Tiradu waa ay labanlaabantay halkii ay ahayd sanadkii 2015. Ku-xigeenka madaxa jaamacadda Axmed Cismaan Warfaa ayaa sheegaya inay ka bogsadeen masiibadii dhacday.
We have moved on because of resilience, because of our marketing strategies and because
waxaan ugu soo gudubnay adkeysi dartii. Sawto ay istaraatiijiyadeena suuqgeynta iyo waxa aan qabanay ayaa keentay in arda badan ay dib ugu soo noqdaan jaamacadda. Waxaan dhisnay derbi, waxaan abuuray goobo boliis oo ay joogaan 30 askari.
And then we have also established a police post which houses 30 officers.
Kadib markii amaanku uu kordhay goobo ay Al-Shabaab markii hore weeraro ku qaaday, ayay kooxda Al-Shabaab waxay beegsatay bartilmaameedyo sahlan bishii January 2019 ee sanadkan. Weerarka lagu qaaday Hotel Dusit D2 ee Nairobi iyo dhisma xafiiseed ku yaalla isla magaalada Nairobi ayaa waxaa ku dhintay 22 qof. Laakiin waqtiga jawaabta amniga ee dowladda Kenya bixisay ayaa loo aqoonsaday in ay keentay tirada yar ee dhimashada marka loo eego weeraradii hore u dhacay. Inkastoo uu jiro horumar dhinaca amniga ah, ayaa haddana dadka ka badbaaday weerarada sida Obio ay khatarta weerarada Al-Shabaab ay weli ugu tahay mid xaqiiqo ah oo ay tahay in dowladda Kenya ay had iyo jeer diyaar u noqoto.
Warbixintii wariyaha VOA ee Raayl Umbur waxaa inoo soo jeedinaysay Aasha Ibrahim Maadan. Kaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA.
aad weli la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a. sanad walba labada bisha Ebriil waxaa caalamka laga maamuusaa maalinta wacyigelinta cudurka autismka. Cudurkan oo soomaalida ku nool gudaha dalka aanay aqoon badan u lahayn ayaa dhowaanahan kusoo badanayay caruurta soomaalida ah ee ku nool qurbaha, gaar ahaan yurub iyo waqooyiga amerika. wariyaha v o a da dalka kanada xuseen nuur xaaji ayaa wareystay qaar ka mid ah hooyooyinka soomaalida ee degan dalka kanada ee caruurtooda ay qabaan cudurka autismka. warbixintan ayuuna kasoo diray magaalada toronto.
inta badan waxaa looga hadlaa munaasabadaha in xilli hore caruurta loo raadiyo taageero caafimaad iyo qaabka ugu wanaagsan ee loola dhaqmi karo kuwa laga helay autismka. cudurka autismka weli looma helin magac bixin af soomaali ah, waxaana moodaa in soomaalidu uu ku cusub yahay. waxaa inta badan laga helaa caruurta marka ay jiraan 18 bil ilaa 2 sano. waxuu ka dhigaa kuwa hadalka ku adag ama aanan hadli karin. wuxuu isbeddel aan wanaagsanayn sidoo kale ku sameeyaa habdhaqankooda iyo dabeecadahooda. canab yuunis waa hooyo canuga ay dhashayna uu qabo cudurka autismka. waxay v o eda u sheegtay in dhibaatada ugu daran ee haysata waalidiinta soomaalida qaar ay tahay inkiraad ay inkirayaan ilmahooda oo qaba cudurka, iyagoo u arka ceeb bedelkii ay u raadin lahaayeen taageero caafimaad.
waxaad arkaysaa hooyooyin badan oo muxuu ahaa soomaaliyeed oo caawimaad u baahan, laakiin haddana caawimaadoodaasi ay dinaag ku jirto, sababtoo ah qaar aqoonlaan ba ka haysa, qaarna dinaay bay ku jiraan oo heblaaya hadhow kugu caayo heblaaya ilmo xanuunsanaya haysataa ayay ka fikiraan. balaayana waxa la yidhi kahortag baleeday ka daba tag malah. ilmaha marka uu yaryahay early intervention waxa la yidhahdaa jira, hadduu ilmuhu yaryahay waxyaabo badan uu lagaga caawin karo ama xanuunkaasi kaga yaraan karo ama kaga tegi kara ayaa jira. marka hooyada maba ayiidsanaba ilmaheegu inuuba xanuunsanayo ilaa ay dee muxuu ahaa ay runtu runta tegto uu ilmihiina dhaafo waqtigu caawimaad heli lahaa ama ayadu dib u dhigto ayay dee ayna gacanteedii waxba ku jirin ayay hadli doontaa. waxaa jira hooyooyin badan oo markaad aragtay ilmahooga inuu caawimaad u baahan yihiin haddaad u sheegto afka ku goosanaya, qaarkoodna halkanay kuula soo joogsanayaan waxay ka odhanayaan maya maya maya, ilmihiiod u jeeda inaan u hadlayn inuu xanuunsanayo caawimaad u baahan yahay, maya maya, hadal la-aantani ma xanuun maaha, in dhaqankayga ahaa aabihiis baa 8 jir ku afbartay, in abtigiibaa sida ahaa, hooyadiiba sida ahaa, faamiliga xaggayaga ayaa sida ahaa oo waqti dambe ay hadalka barteen. sheekooyinkaas iyo dhinaygaasay wadaan. qaarkoodna aqoonlaanbaaba ka haysa oo meel ay tagaanba ma garanayaan, afna ma yaqaanaan oo guryay ku xidhan yihiin.
fahmidda habdhaqanka iyo dabeecadaha caruurta qaba cudurka autismka ma ahan mid fudud. jamaad carab waa kalkaaliye caafimaad, sidoo kale waa hooyo ilmo ay dhashay uu qabo cudurka autismka. waxay aaminsan tahay baaritaan xilli hore lagu sameeyo ilmaha iyo tababaro ay helaan dadka ku xeeran caruurta qabo cudurku inay tahay mid wax ka bedeli karta habdhaqanka ilmaha.
brograma badan educational ayaa lagu triit gareeyaa. brograamada ugu badan waxaawaa brograamka la dhaho IBI. IBI waa intensive behavioral intervention ayuu u taagan yahay, waxaan loogu talagalay ilmaha as early as before 6 years old. haddii la diagnose gareeyo waxaa la ogaaday inuu waxtar fiican leeyahay oo ilmihii macnaha behaviorkaalkaas waxyaabahaas laga sixi karo. waxaa la siiyaa waxay aadaan seminaaro training badanaa la siiyaa si aynan wixii frustrated ay ugu noqon iyaga laftarkooda, ilan qofka la dilgareynayaan waa aragtay ilmahaaga yarka ama adi laftarka oo dhalay oo jecel oo maxaa ku dhaha lagaa soo gooyey ayaa sometimes ku frustrated ku noqonaysa. trainingadaasaa jiro marka iskuulka they have no excuse in aynan training lahayn.
dowladda dalkan kanada ayaa lacago badan ku bixisa barnaamijyada lagu taageerayo caruurta qaba autismka. dhowaan dowladda gobolkan ontario waxay ku dhawaaqday dhimista taageerada dhaqaale ee ay helaan caruurta qaba cudurka autismka si lacagahaasi wax loogu qabto kuwo badan oo ku jira liiska sugitaanka, balse dad badan oo ay ka mid yihiin kuwa caruurtoodu qaba cudurka ayaa kasoo horjeestay isbeddelkaasi. waatan faakhira cabdulwahaab oo cunug ay dhashay uu qabo cudurka oo xilli sii horreysay la hadashay v o eda.
lacagta maanta haddii la jaro cunugaas totali way u dhammaata, wuxuu brogram helay mala, wuxuu speech helay mala, only school oo one on one iskuulkiina wax u qabasho badan ay siinay mala. cunugaas marka cudurka autismku kusii weynaana wax ka qabasho malahaanayiin. marka intay wax ka qabasho leeyihiin lacagtaas in la sii way waalidiinta maanta ilmaha yaryar haastaan. usually maanta waxaa arka soomaaliya oo 3 cunug leh 4 cunug leh is very painful, aad bay u xanuun badan tahay ilmahaas oo hooyadii iyo aabihii disaster bay ku tahay waxba brogram haysanin. taas hadda in laga dacwood, ani way igu dhacday wiilkayga, wiil weyn waa had wax ka qabasho malaha, ilmaha wax ka qabasho ay leeyihiin in loo dacwoodo oo wax ka qabashada dawladdu wax u qabtaan way.
Anab Yunis waxa ay qabtaa in la kordhiyo wacyigelinta Soomaalida dhexdeeda ah si taageero loogu fidiyo waalidiinta la dhibtoonaya caruurta oo qaar kood ku haysta guryaha.
Daynu nahay dadka Soomaaliyeed waxaan jeclaan lahaa inaynu wacyigelino inayn hooyooyinkeenan caruurtii waqtiga dhaafiya guryaha ku dhaxaya ka soo saarno. Waxa jira hooyooyin badan oo ilmaha xataa kindergarten geyn oo guriga ku hayo ku odhanaya maya gurigan ku haynaya halkan iska joogaya waa layga qaadanaya war xanuunka layskagama qaato dareen iyo dilma layskaga qaata caruur laakiin xanuun layskagama qaato hooyooyinka caruurta jiran ku haya guriga dhexdiisa inay iskuul lageyneyn waqtigoodiina dhaafinayo intaynu isxilqaano aynu wacyigelin xoogan samayno aynu ka soo saarno aynu ubadkeennaa jiran ee guryaha ku hoos jiraan ka soo saarno.
Urur lagu magacaabo Canadian Circle of Success ayaa hadda bilaabay inuu isu keeno waalidiintan caruurtooda qaba cudurka autismka iyo kuwa kale oo Soomaali ah iyo aqoonyahanno si ay isu dhaafsadaan fikrado ku aadan dhibaatooyin inka cudurka autismka iyo habka ugu wanaagsan ee loola dhaqmi karo caruurta qaba cudurka. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga VOA. Haaruun Yuusuf Khasaaro oo ah wiil dhalinyaro ah waxa uu muddo ku noolaa waddanka Nepal si uu u aado waddanka Mareykanka ahmigaasi oo uu ku soo hungoobay. Waxa uuna ku soo laabtay magaalada Muqdisho isagoo haatan dhalinyarada uga diga tahriibka. Wariyahayaga magaalada Muqdisho Cabdul Qaadir Maxamed Cabdulle ayaa kula kulmay magaaladaasi waxaana ugu horreyn uga waramay waayaragnimadiisii tahriibka.
Haaruun Yuusuf Khasaaro waa wiil dhalinyaro ah wuxuu dhawaan ka soo laabtay waddanka Nepal. Wuxuu hayaa sheekooyin kala duwan oo xiiso badan laakiin kuwooda ugu muhiimsan ayaan dul istaagi doonaa. Bal waxaan rabaa marka hore taariikhda waddanka Nepal maanta marka laga hadlayo sirsiga taariikhda xagee marayaan?
Taariikhdu waxay marayaan anaga hadda markay duweynaa loo fiiriyo waxaan marayna 2019 laakiin ayaga waxay marayaan hadda waxay ka gudbeen 2025 waxay marayaan 2076. Wax badan waxay naga horeeyaan 100 sano ka badan.
107 sano ay helay hoggaamiyaha.
Aad iyo aad.
Waa gartay. Marka waa taariikh nuugaya.
Taariikhdooda caadiga ah waddanka Nepal lagu yaqaan waa taariikhdooda caadiga ah waxay ku leeyihiin anaga halkaas aan mareynaa. Marka tagtid baa lagu sheegaa. 2025, 2026 taas loo tirnaa.
Marka waxaan joognaa 2019 laakiin Nepal waxa timid waa 2076 marayaan. Haaruun, nolosha waddankaas aad 2 sano soo joogtay bal si kooban iga sheekay.
Waddanka horta sidiis wuxuu ku tiirsan yahay dalxiiska dadka oo imaanaya maaragtay u soo dalxiistagaya maadaama buurihii dhadheeraa Himalayan ay ku yaalaan ay ku tiirsan yahay inta badan dalxiisku ku tiirsan yahay. Waa dad oo hilibka aan aad u cunin oo qudaarta aad u isticmaala. Inta badan waxay aaminsan yihiin wax walba dhulka kasoo baxa in la cuno oo cagaar ah.
Sheekada khaysaan la sheegay waxay ahayd wax walba dhulka kasoo baxa geed walba uu yahay inay reer Nepal cunaan.
Aad iyo aad dhulka wixii kasoo baxaba ayaga waxay saarnayaan digsiga ku shubanaya. Waxay ku leeyihiin waa cagaar, cagaarka mana laga soo maranayo. Xataa titiinka xataa kuwa cunaa jira. Tiinkan anaga noo baxa dad cunaa jira.
Soomaali badan miyaa joogta waddanka?
Aad umusii badna laakiin xoogaa adiga 2020 way joogtaa.
2020 qof oo
Soomaali ah.
Waa istaqaaneen oo dadka waa sigarnaysa.
Aad iyo aad, aad iyo aad. Dad badan oo sinaqaana ka jooga meesha.
Ujeedka ugu weyn waxaa la sheegay in qaxootiga laga qaado oo halka meengeliyo la iska dhiibo dowlad kale. Imisa halka joogtaa adiga?
Aniga 2 sano iyo waxaan joogay iyo dhowr bilood, 2 sano iyo 7 bilood meelaha. Arrimaha qaxootigaan u joogay. Marka maadaama markii Trump la doortay ee xaaladii qaxootiga iska xumaatay aan dib ugu soo laabtay waddanka.
Waxa ugu badan waxay ahayd Mareykan baa qaadi jiray.
Aad iyo aad dalka Mareykanka inta badan looga qaadi jiray hay-adda UNHCR ee halka ku taala dadka waxay u xareyn jirtay waddanka Mareykanka. Markii sanadihii ugu dambeeyay sidii Trump la doortay way adkaatay. Qaxootiga inay soo galaan waddanka Mareykanka ku diiday.
Dhalinyaro badan aad ahayd 200 halka baad tagteen. Waddankii baad ka carartay noloshu way adkayd. Bal noloshii xariihaas aad kala kulanteen mid noocbeen?
Horta xero hay-addii aan markaa iska diiwaan gelisay xero caadi ah ma lagu xareynayo oo magaaladaada gelaysaa adaa guryaha iska kireysanaya adaa noolaanaysid. Marka dadkaas iska dhex gelaysaa adiga hay-addii waa hoos joogtaa keliya dadkaas markaa dhex gashid adaa la macaamilaysid. Marka dadkaas aan ku dhex milannay guryaha la deganayn iskala joogna.
dadka reer nimo sheekada qaysaal waxay ahayd waxa la ii sheegay in mas uu soo galay guri aad degeleedeen kadibna maskaa dishay bal sheekada say u dhacday
guri aad degeleena waxa soo galay masa soo galay ground floor kana degeleen guriga qaybta ugu hooseysa marka waxa dhacday maskii inuu guriga soo galo aad Soomaali mas aragtana waa iska garanaysa waxa waa war masa soo galay naga dilay naga qabta dagaal adii waqti dagaal qaatay kadib maskii waa la dilay waa uu kala baxay yar uu kala baxay maskii waa la dilay madaxa lagu dhuftay waa la dilay
bisad la leeyahay hadeen
waxa aheyn adiga saddex dhalinyaro kadibna maskii markii la dilay banaanka la tuuray nin baa iska qaatay oo inta ku qaaday banaanka
xeer
ilaa waa dilay
masuud
dilay baa masaba dilay oo taageen iska fogeen markii banaanka la soo baxay kadib waxa dhacday in aragnay dariskii oo dhan oo soo buuxiyey meesha
dadkii
deegaanka oo dhan buuxiyey meesha war maxaa dhacay
maxay tabanayeen tolo
maska dishen dadow ilaah u aaminsan aan la sheegay markii dambe
leebaal dadkii qaarkeed baa maska caabuda
dadka qaarkiisa maska ilaah aan u haysta qof walba diintiisu iska haysta meesha waxa waa nool badiin diin gooni iska haysta war garti adii markii dambe kuwa axda babaxsaday oo dhahay inaad dilnaan imanka
marka dadku way caroodeen waxay yiraahdeen dhalinyarada Soomaalidu waxay dileen maaragtay waxa iyagu arkayeen inuu ilaahoodii
yahay ilaahoodii yahay dileen marka waa inaa ayagana dilnaa ma kala baxno
waan garti
sheekada way adkaatay ilaa markii
dambe waxa marka dareenteen dad dhan oo deegaankoodu joogo ku dooday ilaahoodii dishiin waa arrin adag soo maheed
walaa arrin adag bay ahayd cabsi aana gashay dadkii oo dhan oo haddana soo buuxsamay haddana dadkaas eeshiyaanka waxay noga duwan yihiin qof ku qabanaya ma lahan macnaha hadduu qof ku dilo boqolaal qof hadii ku dilay xataa mar wala hadlaya waa lasugu ka tegaya macnaha ma fahanta goobasho
macnaha lasma kala lasma cilsho
lasma cilsho marka waxaan ka baqnay in xaafadan oo dhanba halmar halmar ay gacantana saarto
si fiican
markaan aan
marka dadka degan xaafadaas waxay ka sinaayeen miya maaratay masaskan iyo maaratay caabudan ma saaba ka sinaayeen masad dad diima kale laho aad garab keelaysan bar jiray
dad diima kale laha jiro buddhisanka qaar aaminsan qaar tambalida dhagaxaanta aaminsan kuwa diinta kristanka haysta oo isfahmi karno marka waxaa la dhahay markii dambe nimay oo ninka dadkan saasay tabanayaan
markii kala qabtay dahaadu way adkayd naar dadku arisay yaa idii yimid oo yirtay
markii oo dambe xaaladda adkaatay ilaa booliska gaartay booliska yimid baa gartay galay adiga markii dambena waxaa lagu qanciyay in maaragtay dadkan diintooda ay qabto anaga oo Soomaali ah diintooda ay qabto in masaskii iyo xayawaanada markii kusoo weeraraan la iska dhiciyo adinkeena ilaahayna aragteen marka waa la sabarsiiyey dowladda la hadashay qalad dhac waayay mar dambe maaragtay ku soo laabanana la dhahay hadii mas guriga idin soo galo mar dambe isku taabanina waxaa jira nambarkan soo waca maska waa la idin qaabanayaa waa la idin ka saarayaa
kaasi waxa uu ahaa Haaruun Yuusuf Khasaaro ah wiil dhalinyara Soomaaliya oo muddo ku noola dalka Nepal uu warramayey wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla qad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a
galab wanaagsan dhegeystayaal meel kastood naga maqlaysaan waa 3da bisha Ebriil sanadka 2019 idaacaddan waxaa idiin daadihinaya Xuseen Barre iyo Cashi Ibrahim waxaad u diyaar garoodaan qaybaha ka harsan idaacadda qodobadeeda ku soo maqanna waxaa ku jira xubintii dhaqanka iyo hidaha iyo sidoo kale xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale marka hore isku soo dhawaada warka caalamka oo kooban
xogayaha guud ee isbahaysiga NATO ayaa lagu wadaa arbacada maanta inuu khudbad u jeediyo golaha kongareska ee Mareykanka. Arrintan ayaa ah mid hordhac u ah kulanka wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka NATO ay ku yeelanayaan magaalada New Washington. Hogaamiyaasha labada aqal ee kongareska ayaa ku marti qaaday khudbadan xogayaha guud ee NATO iyo oo tilmaamay in labada xisbi ee Mareykanku ay wadajir u taageersan yihiin isbahaysiga NATO oo 7 jirsaday. NATO ayaa lagu tilmaamaa mid ka mid ah isbahaysiyada military ee ugu awoodda badan taariikhda caalamka.
Guddiga garsoorka aqalka hoose ee baarlamaanka Mareykanka ee ay aqlabiyadiisa haystaan xisbiga dimuqraadiga ayaa lagu wadaa inay maanta arbaca u codeeyaan inay dalbadaan warbixinta dhammaystiran ee laga diyaariyey in Ruushka uu faragelin ku sameeyey doorashadii madaxweynaha Mareykanka ee sanadkii 2016 warbixintaas oo ay diyaariyeen golo gaara oo horkacay Robert Mueller iyo weliba in ay maragfur ugu yeeraan 5 qof oo shaqaale ka ahaan jiray aqalka caad oo golahan gaarka ah ee baaritaanka waday ay wareysteen.
codbixiyaasha magaalada Chicago ee dalka Mareykanka ayaa qaaday tallaabo lagu tilmaamay mid taariikhi ah kadib markii guddoomiyenimada magaaladaasi loo doortay Lori Lightfoot oo noqonaysa haweeneydii madowga ahayd ee ugu horreysa ee magaalada Chicago hoggaamisa. Haweeneydan ayaa ah 16 jir horena u ahayd xeer ilaaliye, waxaana ay ku guuleysatay doorashadaasi kadib markii ay ka awood roonaatay haweeney kale oo madow ah. Gudoomiyaha cusub ee magaalada Chicago ayaa ballan qaaday inay la dagaalami doonto saboolnimada, musuqmaasuqa iyo falalka amni darrada.
Madaxweyne ku-xigeenka dalkan Mareykanka Mike Pence ayaa la kulmay qoysaska lixda maamul leh ee shirkadda Citgo Petroleum oo ay xirtay dowladda madaxweyne Nicolas Maduro ee dalka Venezuela. Intii lagu guda jiray kulanka ayaa Pence waxa uu ku baaqay in si degdeg ah loo sii daayo 5 muwaadin oo Mareykan ah iyo mid deganaanshaha sharci ah ku leh dalkan Mareykanka, isagoo sheegay in si sharci darro ah loo xiray. Kulanka ayaa ahaa kii ugu dambeeyey ee maamulka Trump si cadaadis loogu saaro maamulka Maduro. Mareykanka ayaa ku biiray dalalka Yurub iyo kuwa Koonfurta Ameerika ee aqoonsaday hoggaamiyaha mucaaradka Juan Guaido oo sheegay inuu yahay madaxweynaha sharciga Venezuela kadib doorashooyinkii sanadkii hore.
Halkaad wii dhegaystaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Haatana waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd. Waa kan Xasan Kaafi Qoyste oo inala socotiya.
Guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ayaa ilaa hadda diiwaan geliyay xisbiya siyaasadeed oo tiradoodu gaarayso 43, kuwaasoo shahaadooyinkoodiina la guddoonsiiyey. Waxaana jirta in howlaha xisbiyada looga fadhiyo ay ka mid yihiin sidii ay xafiisyo uga furan lahaayeen gobollada dalka, isla markaana ay u buuxin lahaayeen shuruudaha hor yaalla xisbi waliba oo ah in la helo ilaa 10,000 oo qof oo xubno ka ah xisbigaasi, taasoo suurtagal ka dhigaysa in asxaabtu ay ka qayb qaataan doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan. Haddaba sidee xisbiyadu arrimahaasi ugu baraarugsan yihiin? Mase jiraan caqabado ku horgudban si ay shaqooyinkooda u qabsadaan? Waa mawduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Cabdiraxmaan Xuseen Cadow oo ah guddoomiyaha xisbiga Daldhis iyo guddoomiyaha xisbiga Midnimada Jamhuuriga Cali Maxamed Nuux Timajilic. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdiraxmaan Xuseen Cadow.
Waa sax in xisbiyo tiro badan ay qaateen shahaadooyinkii ku meelgarka ahaa, lana doonayo in loo gudbo qaybtii labaad oo xisbigu ku noqon lahaa mid doorasho geli kara. Laakiin caqabada ayaa taagan, kuwaas oo axsaabta ka dhigaya kuwa dabran oo hore u socon karin. Waxaa ka mid ah sharciga doorashooyinka oo weli aan baarlamaanka la marsiin, oo 2018 bisha November ayaa axsaabta talo laga weydiiyey. Balantu waxay ahayd bisha December in baarlamaanka la geeyo oo golaha wasiiradu ay gudbiyaan, welina taas uma isa dhicin. Sidoo kale qodobka labaad oo dhibaatada ku haya waxaa ka mid ah in dastuurka waddanka weli qabiyo qoraal uu yahay oo la dhammaystirin, taasna waa caqabada labaad oo maaragtay xisaabta hortaagan. Qodobka saddexaad wuxuu yahay dowladda federaalka oo yacni 2 sano iyo dhowr bilood hadda jirta, sanad iyo wax yar u harsan yihiin ama 2 sano wax dhimana, waxaad u malaysaa inaysan ka turjumaynin dowlad u diyaarsan inay waddanka doorsho qof iyo cod ay gaarsiiso. Haday ahaan lahayd xagga nabadgelyada, dhaqdhaqaaqii in gobollada la isku gudbo, in xisbigu uu xisbiyaalku ay gobollada iyo degmooyinka ay tagaan, ay xafiise ay ka furtaan. Sidoo kale dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka oo xiriir uusan ka dhexeynin, oo meelaha qaar xafiisyadoodii xisbiyaal xafiise ka furtay laga xiray.
Hay'ad majlis
run ahaantii annagu xisbiyada hadda dalka ka hana qaaday waa curdin, waa bilow waaye, mana la dhihi karo wuxuu hadda intay dhashaan ha ordaan. Si xawli ah oo fiican ayayna hadda xisbiyadu yacni u galeen dalka gudihiisa iyo dabadiisaba. Xafiisyo badan oo yacni maaragtay ama degmo ku yaalla ama gobol ku yaalla waa la furay. Wixii yacni maaragtay la xiriira xukuumadda iyo institutionada waddanku uu leeyahay haddii ninka haddii shaqo inta loo diro uu shaqadiisa ka baaqsado isaga dhibaysaa, laakiin annagu waxa weeye waa qasab waaye in doorasho la galo waqtiga yacni maalinta loogu talagalay. Xisbiyaduna waxay diyaar u yihiin in ay doorasho galaan 2021 haddii Ilaahay la gaarsiiyo. Anigu wax ogaal badan baan waxaan u ahay xisbiyada, xiriirkooda ayaan yacni maaragtay sameeyaa guddoomiyaasha maaragtay xisbiyada ama wakiilada xisbiyada. Haddii ay maraan meel aan ahayn meeshii loogu talagalay, ama aysan maamul goboleedkii la xiriirin, ama guddoomiyihii gobolka aysan toos ula xiriirin ee guddoomiye degmo uu isku hor gudbo ama uu yiraahdo xafiis halkan laga furi maayo, waxaa isleeyahay taas waxa weeye sabab waxa uu ah xisbiga oo maray dariiq khaldan. Laakiin annaga ilaa hadda ma jiraan wax yacni maaragtay hortaagan xisbiyada inay xafiisi ka furtaan.
Cabdiraxmaan cadow saaxiibka timajilic aad maqlaysa waxa uu leeyahay xisbiyada shaqooyinkoodii way wataan, goboladana xafiisi ayay ka furteen, adiga taas ma ku raacsan tahay?
San horoo sheegay caqabaduhu way cad yihiin, sidan qoraxda aan sacbaha loogu qari karin ayaan loo qari karin caqabadaha haysta xisaabta dalka. Waana sheegay inay diyaar u yihiin inay gobolada isku fadhiyaan. Marka doodu kama taagna, xisaabtu diyaar mu tahay in doorasho la galo, mase doodu kama taagna? Diyaar u yihiin, shahaaday qaateen, xafiis bay furayaan, waqtigay gelinayaan, qarash bay bixinayaan. Laakiin waxaa laga hadlayaa waxay tahay caqabada xisaabta haysata maxay tahay? Caqabada xisaabta haysata way caddahay. Waxa weeye dowladda federaalka ahu qorsho siyaasadeed oo cad oo waddankan doorasho ku gelin karo ilaa hadda ma hayno. Haddii hadda kadib ay la yimaadiinna waa midda aan anagu aan ku talinayno. Marka macno badan ma samaynayso 100 qofood ama 100 xisbi oo qaatay shahaado qaatay, laakiin waxaa la doonayaa in la shaqeeyo, in kambeyna la galo. Waddanka muddo dheer doorasho kama dhicin. Jiilka hadda maanta jira oo 40 sano ama 50 sano jiraahu doorasho weli ma gelin, ma yaqaanaan xisbiga danta ugu jirta, in la baray u baahan yihiin. Marka yacni taasna marka doorasho la gelayo waa in hanaankii doorashada lagu geli lahaay oo shuruucdii doorashadu waa inay miiska saaran tahay. Marka ma jiro shuruucdii doorashada weli golaha wasiirada kama gudbin, baarlamaanna ma tegin. Marka yacni waxyaabaha caqabaadka ka mid tahay waddanka dastuurkiisi weli waa qabyo. Marka way caddahay caqabada tiro badan inay jiraan.
Timajilic waxaad sheegtay in xisbiyadu ay diyaar garow ku jiraan, howlahooduna ay xawli ku socdaan, maxaa daliil ah oo taas aad u haysaa?
Waxa weeye waxa daliil u ah maanta haddii aad gobollada tagto ama magaalada Muqdisho aad dhex marto, xafiisyada ka furan iyo sida yacni maalinta xisbiyadu ay u shaqeynayaan, guddigii doorashooyinka oo yacni maalinta iyaguna howl baaxadle ku jira oo aad la socoto in guddoomiyihii guddiga madax bannaan doorashooyinka darhaad markii aqalka sare la furaayay ay tiri saacaddan haddii loo baahdo in doorasho la galo, guddiga waxa weeye wixii tansiilaada oo hawshaas la xiriirta waa u dhammaystiran yihiin, diyaarna waxay u yihiin inay doorasho qabtaan, waana qaban karaan. Sidaasi la-eg xisbiyaduna waxa weeye diyaar bay u yihiin oo maaragtay cidna lagama yeelayo ama degma maarata xafiiskaygii loo diiday ama yacni maarata xeerkii doorashooyinkaa maqan ama yacni maaragtay dastuurkii aan dhammaystirnayn ma dhacayso. Waxa weeye dadka Soomaaliyeed waxay rabaan inay doorasho galaan, inay matalaadooda yacni maaragtay iyagu doortaan. Haddii yacni maaragtay maanta la yidhaahdo hal la qiyaaso Soomaaliya qaabkeeda, waxaa ku caddaynaya oo daliil ku ah sida yacni maaragtay xisbiyadu ay maanta 43 xisbi u marayaan oo tiradoodu ay hadda 20na ay soo socoto oo brosees kusoo jiraan. Marka dalkan in doorasho ka dhacdo dadku waa goosteen.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Sideese xisbiyadu uga soo dhalaali karaan kaalinta ay ku leeyihiin doorashooyinka madaxa bannaan ee lagu wado inay dalka ka dhacaan 2020-ka? Aan ku horeeyo Cabdiraxmaan Cadow.
qaabka hadda ay wax ku socdaan waxa tiri dirila cadaad dilasha cad waxay tahay dawladda xamar bay dhaafalaaday amni lama hayo dawladda goboleedyada iyo dawladda federaalka oo kala maarmin isma haystaan dastuurkii loogu talagalay ama shuruucdii loogu talagalay doorashada in lagu galo wali lama hayo dastuurkii qabiyo qoraalka had wali lama dhameystirin waa arimaha cadcad oo xisbiga dalda soo muuqda asxaabta u muuqda lana doonayo in laga gudbo si loogu gudbi karo annagu xal baan u haynaa qaabka loogu gudbi karo waxa weeye in arrimaha soo sheegno dhan in shuruucda xisbiyada la baasmareeyo dastuurka qabiy qoraalka in laga saaro madal in la sameeyo ay ka mid yihiin dowlad goboleedyada dowlada federaalka xisaabta ururada bulshada curumada ay ka mid yihiin oo dowlada garab lagu siinayo si shaqadeedu u gudan lahayd xisaabta iyo dowlad goboleedyadana yaani ay ka qayb qaadan lahaayeen yaani wada ongol dibka jira in la yareeyo horumar ka umadana laga shaqeeyo si doorasho qof iyo codayna halku wuxuu yahay in dawladda federaalka uu ay maareeytay ka gudubto qorsho oo wadankan maareeytay dibka looga saari karo inay la timaado asxaabtuna kala shaqeeyso dawlad goboleedaha inay dawladda federaalka ay kasbato aan halku waxa kala too yahay in shacabka asxaabtu ay siiyaan dhirigelin wacyigelin ku saabsan inay powerka ay ugu leeyihiin awoodda shacabka iskale siyaasiyiintu waa shaqaale intii shacabku taas ka fahmayaan wadankan horumar ma gaarayo intii siyaasiyiintu ka fahmayaan inay shacabka shaqaale u yihiin ee awoodda shacabka leeyihiin wadankan nabadgelyo lagu naaloodo iyo doorasho qof iyo cod kama dhici doonto
hay'ad majlis dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa
waxaan isleeyahay hal waa ka midaysan la saaxiibkay cabdiraxmaan waxaana weeye dawladdu inay gudato waajibaadka dastuuriga ah oo ay leedahay oo shaqadeeda iyo waxyaabaha yacni maaragtay loogu talagalay inay horta fuliso guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinku uu shaqadiisa qabsado xisbiyada shahaadada haystaahi ay hawshooda qabsadaan haddii intaas ay dhacdo waxaan isleeyahay natiijadii waa la hayaa horaana loo soconayaa doorashaduna markaa way dhacaysaa laakiin haddii qolo ay qolo fiirsato oo ama la yidhaahdo constitutionkiibaa yacni maaragtay aan dib eegistiisii la dhammaystirin kuma xirna wax kale oo jiraay ma jiraan haddii xeerka doorashooyinka ay xukuumadda soo baaskarayso shuruuc badan ayaa xeerkaas ka dhalanaysa oo regulations ah oo guddiga madaxa banaan ee doorashooyinku ay soo saari doonaan taasaana yacni maaragtay miro dhal u noqon doonta in wadankani uu doorasho galo dadaalku waa socdaa waa fiican yahay international community-ga ama dadka daneeya soomaaliya oo iyagu garab taagan soomaaliya iyo axsaabtaba waxaanu yacni maaragtay ka codsanaynaa in arrintaas ka miro dhalinteeda ay u dhaganuguleedaan ayna yacni maaragtay gacan siiyaan dalka
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen cabdiraxmaan xuseen cadow guddoomiyaha xisbiga daldhis iyo cali maxamed nuux timajilic oo ah guddoomiyaha xisbiga midnimada jamhuuriga tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo nala socodsiinayo xubinta dooda gaaban haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegeystayaal heesaha caruurta ee haweenka soomaalidu ay tidi yaani waa kala jaado waa kala ujeeddo waxaana ku jira qaar weli la yaqaan sababtii loo curiyey iyo sheekadii ay ku soo baxeen waxaa heesaha ka mid ah barnaamijkan maanta kuwa aan ku warin doono ee hooyo waxan iyo walaacba ay ka meel waayeen ay canugeeda ugu heestay iyada oo isla markaasna nafteeda ku maaweelinaysay sida la malayn karo waxay hooyo weliba jeceshahay iyada iyo ilmaheedu inay weynaan isku soo gaaraan, inay kol wada gaboobaan oo marar isu dhow ay waayeelaan. Hase ahaatee taasi mar walba ma dhacdo. Waxay u badan tahay inuu waalidku geeriyoodo iyada oo caruurtooda qaar ay weli aad u da'yar yihiin amaba ay dhallaan yihiin. Taasina waxay suuragal sii tahay markay aabbaha ama hooyadu ay waayeelnimo ilmaha ku dhalaan oo qorrax soo baxaysa iyo mid sii dhacaysa ay u kala ekaadaan. Haddaba hooyo Soomaaliyeed oo yaraha weynaatay ayaa waxaa la yidhi wiil umushay. Da'dii ay joogtay iyo tiisa ayay isu eegtay. Markaas baa waxaa u caddaatay inaysan weligeed arki doonin isaga oo inta weynaaday reera yeeshay da'dhexaadna gaaray. Waayo aragnimada ayaa u sheegtay inaysan u soo joogi doonin isaga oo xarago la tiicaya idaha uu ka dhashayna u talinaya. Dabadeedna iyada oo arrintaa ka murugaysan waxay ahayd hooyadii canugeeda ugu heystay, adoo laba go' iyo shaar leh, adoo gaasheeyey timaha, gaboobuu gaari maayo. Heesaha walaaca xambaarsan hooyooyinkii caruurtooda kula sheekaystay waxaa ka mid ah tii inta la furay wiilkii ay sidatayna uu aabbihii kala haray, iyaga oo ka faran maran saddex jirkii ay soo korsatay ee ay indhaheeda ka jeclayd waa hooyadii waddada cagta saartay, dhulkii ay reer aabbaheed ku ogeyd waa hooyadii kabaha u ilatay ee iyadoo lugaha isla dhacaysa reerkeedii dhammaa barqo laga saaray dabadeedna ka hadaaftay. Waxay ahayd arrin aanay waxba ka qaban karayn. Waxay ku dhex dhalatay, ku dhex barbaartay, kuna dhex guursatay bulshadii reer miyiga ahayd ee Soomaaliyeed, bulshadii dhaqan ahaan ragga iyo aabbanimada tixgelin jirtay, oo hadday hooyo tahay iyo haddii kaleba aan dhexdeeda dumarka wax badan looga ogolaan jirin. Si kastaba ha ahaatee, iyada oo aad u walaacsan ayay hooyadaasi sii boqooshay. Waxay daadinaysaa ilmo tiro badan oo inta indhaha buuxisa ay kolkol wax la arki weydo. Cabbaar markay socotaba aqalladii ay ka soo baxday ayay dib u dhugataa bal gabankii yaraa inay indhaha ku dhufato. Waxay labalaxaadsataba harsimadii markay ahayd ayay geed harkii hoos fadhiisatay si ay ugu nasato. Markaas baa waxaa maankeeda ku soo dhacday sheekadii dhex martay iyada iyo ninkii furay ee ay wiilka u dhashay iyo sidii ay ku dambaysay. Runtiise ninkii iyo reerkiiba way ka samaysan tahay, wiilkii bay ka samri la'da, waxse kama qaban karto oo intay ku noqoto sooma kaxaysan karto si ay u wada joogi karaanna uma muuqato. Markaas bay u heystay sidii isaga oo la jooga oo uu dhabta ugu jiifo. Waxay heesta ugu sheegtay ifka meel kastaba ha ku sugnaadee labadoodu inay isu dhan yihiinoo iyadu ay hooyadii tahay, cid kalena aan lagu sidki karin. Malaha waxay dareensanayd odaygu in iyada dangaladeed uu wiilka ku wareejin doono si ay hooyo labaad ugu noqoto. Markaas bay ugu heystay meelise waayadii dambe bulshada aad ugu dhex faafay, muujinayana xiriirka hooyada iyo caruurteeda ka dhexeeya ee aan go'i karin inkastoo in la is-illowsiiyo la isku dayo. Waxay tidhi haddaad heer waala joogto amaad hawdhara ku raacdo anuunbaa hooyadaa. barnaamijkii kan ka horeeyey sidaan ku soo xusay, heesaha caruurta waxaa curiya dumarka, gaar ahaan hooyada. Ha yeeshee hawshaas hooyooyinku uma wada sinee waxaa awoodi karta kolba tii ay halabuurnimadu ku duugan tahay oo qaab maanso wax ku curin karta. Runtiina dumarkii hore ee Soomaaliyeed sida raggooda waxaa ku badnaa kuwa ay maanso curintu u fududaydo weliba kolkolka qaarkood maansayahanadii ragga ahaa ugu soo dhigan jiray. Dumarkaas ayaa sidan soo sheegay caruurta ay dhalaan heesaha u curin jiray. Dabadeedna iyaga ayaa hooyooyinka kale ee aan halabuurka ahayni ka bowsan jireen. Hooyo kasta waxaa looga baahan yahay inay ilmaheeda dhinac walba ka koriso. Lagama rabo inay caano iyo cunno siiso oo keliya, lagama rabo oo qura inay ka ilaaliso dhaxanta iyo kulaylka xilliyada. Waxaa looga baahan yahay daryeelkeedu inuusan intaas ku ekaane ay xagga maanka iyo maskaxdana ka koriso. Sidaa darteedna, hal abuur ha ahaato ama aysan ahaane, waxaa hooyo walba laga doonayaa inay canugeeda xiriir aad u dhow la yeelato. Sida la iska garan karana, xiriirkaasi wuxuu ka bilowdaa naaska oo ay nuujiso, dhabarka oo ay ku siddo, dhabta oo ay ku haysa, iyo sidoo kale heesaha ay ku koolkooliso ee baahida nafsadeed ee canuga si gaara wax weyn uga dabooli kara. Iyada oo sidaas ay arrintaasi muhiim u tahay, ayaa haddana waxaa bulshada dumarka laga dhexelaa hooyooyin aan hal abuur ahayn, isla markaasna aan isku hawlin inay bartaan dumarkii ka horreeyey ee hal abuurka ahaa heesihii ay caruurtooda ugu heesi jireen, kuwaasoo aan la kala lahayne muddo kadib noqda hanti ummadeed oo aan loo kala sokayn. Waxaa haddaba jirtay hooyo kuwaa lamid ah oo wiilka yare ay sideeti aan u heesi jirin lana hadli jirin. Maxaa ugu wacnaabaa? Marka hore, ma ahayn qof hal abuura oo iyadu heesaha curin kartay. Marka labaadna, ma ahayn qof fahma badan oo cid kastaaba ha curise heesaha caanka ee caruurta loogu heeso markay gabadha ahayd wuxuun ka bowsatay. Marka saddexaadna, sideedaba ka mid ma ahayn ragga iyo haweenka qaarkooda awoodda u leh maansada hal abuurada curiyaan intay jeclaystaan inay kor ka qaybaan dabadeedna dadka kale u mariyaan amaba ugu mahmahaan. Sidaa daraaddeed, kol walba waxay darisyadu arki jireen wiilkeeda u ooyaya wiilka oo inuu hurda mooye aan afka isku darayn, iyaduna wax kale kulama tacaashee naaska ayay u dhigtaa, ama hadduu guran yahay intay dhiishiisa xig caana uga soo shubto ayay ku habtaa. Hadduu intaa ku aamusi waayena intay kor u qaado ayay la socsocotaa ama xambaarsataa. Wax xidhiidha oo intaa dhaafsiisan lama yeelan jirin. Maalintii dambe, canugii oo duseeda ku beerbararay ayaa waxaa u timid haweenay ay xigaalo ahaayeenoo wiilka habaryar ugu aadanay. Taas baa haddiiba waxay garatay waxa wiilka ka maqan ee uu afka isugu dari la'yahay. Markaas bay inta hooyadiisii aamusnayd kala wareegtay, marna hees ugu dhufataa, marna qodqotaysaa, marna foolka foolka ugu qabataa. Dabadeedna, heesihii ay ku maaweelinaysay ayay waxay ugu dartay tu ay iyadu isla goobtaa ku curisay. Waxay ahayd tu ay ku dhaliilayso wiilka hooyadiisi iyo hees la'aanta uu ku qabo. Waxay kaloo inoo muujinaysaa sida heesta caruurtu ay korriimadooda lama huraanka ugu tahay. Waxay tidhi, saleelada hooyadaaya sintay kugu haysataaye sidiidii kuma tiraahdo. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo. Waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
aad ayuu mahadsan yahay axmed faarax cali idaajaa oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi dhaqanka iyo dalkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. Abshir Jaamac Abshir waa wiil yar oo dhallinyaro ah oo sawir sameeya ah, waxaana uu ku nool yahay magaalada Muqdisho. Wuxuuna toddobaadkan soo saaray mid ka mid ah sawiradiisa ugu hadlaya inta badnaa. Abshir ayaa sawiray hogaamiyaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan, waxaana uu noqday sawirkaasi mid si weyn looga hadalhayo baraha bulshada. Abshir waxa uu hore u sawiri jiray xayawaanka iyo deegaanka. Haddaba Saara Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka ee Muqdisho kula xiriirtay Abshir Jaamac Abshir, waxayna ugu horreyntii weydiisay inuu ka sheekeeyo xirfadiisa.
Xirfadan farshaxanka waxaan soo bilaabay anigoo yar, waxaana weeye xirfad ila soo kordhay ilaa yaraantii aan joogay. Waxyaalaha aan ku bilaabay waxaa kamid ah inay tahay waxaan jeclahay markaan iskoolka hoosiga dhiganay yaqaan ahaa mid iska kale ka duwan oo xirfada un xaggeeda u jeeday. Waxyaalahaas baa igu dhiirigeliyay.
Waa gartay meeqa sana ayaad soo waday, intee jir ayaad ku bilowday?
Waxaan soo bilaabay anigoo yar, waxaan arkay anigoo xirfadan leh oo markaan yaraa oo aan ku dhex jiray dhalinyaradii ayaan isku arkay xirfadan.
Waa gartay markaasi ma iskoolka dhiganaysa mise dugsiga qur-aanka oo weli iskool laguma geyn?
Waxaa dhiganayay iskoolkay hoose.
Waa gartay waxaad bal iga warantaa marka sawiradii ugu horreeyood ku bilowday maxay ahaayeen?
Sawirada waxaway wareeda waagi hore sawiri jiray waxay ahaayeen shimbiro yaanka dhaqanka. Kadib ayaan waxaan bilaabay inaan isbuddu waxaa la jiyay inaan sawiro wejiyada dadka caanka oo kale.
Waa gartay. Marka waxaad ii sheegtay in shimbiraha iyo aad ku bilowday deegaanka iyo inta ka hor aadan bilaabin inaad dadka wejiyadooda sawirto, hadda hogaamiyaal ayaad sawiraysaa. Marka kuwa ugu caansan kuwee ka mid ah farshaxanka hadda aad sameyso ee sawirada?
Sawirada hadda sameeyo wejiyada waxa waaye dadka samuska ah, cagsida hogaamiyaha dalka Turkiga, Erdogan, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madax kale oo Soomaaliya soo muday, iyo dad kale oo dunida ka aan.
Waa gartay. Wixii hadda ugu dambeeyay oo aada baraha bulshada loo hadalhayay wuxuu ahaa sawirka madaxweynaha dalka Turkiga. Maxaa kugu dhaliyay inaad asaga sawirto? Maxaad macnaha markaas ka fikiraysa aada sameynaysa?
Midda igu dhalisay waxay tahay madaxweynaha Turkiga waxa weeye mid ka duwan madaxda kale oo caalamka, aana shaqsi markasta garab istaagan Islaamka iyo weliba Soomaalida si gaar ah jaalna inuu markasta caawiyo. Markaasaa igu dhalisay inaan sameeyo sawirkiisa.
Waa gartay. Marka dowladda iyo dalka Turkiga ilaa iyo haatan cid marka laga soo tago Soomaalida dhexdeeda sawirkaasi si weyn isula dhex martay ama kuu soo jawaabtay ma aragtay?
Sawirkan waa gaaray madaxda Turkiga, weliba safaaradda Turkiga taal Soomaaliya, waana iga soo xiriireen.
Waa gartay. Xirfadaada sawirida sawirada maxaad jeclaan lahayd inaad halkan haatan aad taagantahay aad kaga sii gudubto? Inteed qorsheynaysaa?
Waxaan jeclahay xirfadan inaan kaga sii gudbo meel la gaaro meesha ugu dambeysa, waa inaan ka mid noqdo mid ka mid ah farshaxanayaasha ugu qaalisan dunida ama farshaxanayaasha caalamka aada la aqoonsan yahay oo ka sameeyay madaxa iyo manidaba, inaan ka mid noqdo.
Waa tahay. Imise jir ayaa tahay? Dad badan waxa ay leeyihiin aada ayuu u da'yar yahay, fikraddiisa iyo waxa uu sawiraayo da'diisa aada ayay u kala duwan yihiin. Abshir, marka meeqasan ayaa jirta qiyaastii?
Kaasi wuxuu ahaa Abshir Jaamac Abshir oo khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha VOA-da Saare Cabdiaxmed. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA. Haatana ka codsado Cashe Ibrahim oo studiya igu helisa bal inay qodobadii wararka caalamka u doorkanona inoo dulmarto.
Xisbiga Soomaalida Ethoobiya ayaa shalay waxa uu bedelay magaciisii oo laga dhigay Somali Democratic Party halka uu horey uga ahaa Ethoobian Somali People's Democratic Party. Sidoo kale xisbiga waxaa maanta loo doortay guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen. Guddoomiyaha xisbiga ayaa loo doortay Axmed Shide halka ku-xigeenna uu noqday Mustafa Maxamed Cumar oo sidoo kale ah madaxweynaha maamulka Soomaalida. Waxaa kale oo shirweynaha xisbiga uu doortay 16 xubnood oo noqonaya golaha dhexe iyo 9 xubnood oo noqonaya guddiga fulinta. Ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Axmed ayaa haatan waxa uu ku sugan yahay magaalada Jigjiga.
Intaasna dhegeystayaal, waxaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteeni idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af Soomaaliga V O A. Tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo. We'll be right back.
This is VOA News. I'm Gene Randall. The board of